Pandemio, distanco inter la homoj, tio cesos. Solidareco inter la homoj, tio dauros. Tiun devizon fine de sia enkonduka felietono ni eniras duan esceptan jaron en la unua numero de Esperanto-lehti el Finnlando metis la prezidanto de EAFO Tuomo Grundström. Kiam mi ricevis la numeron en marto, la pandemio en Finnlando troviĝis, kiel skribite en la expansia fazo, kaj do espereble nun simile kiel en aliaj landoj venis periodo de ioma malseverigo de la kontraŭ-COVID-kronaj restriktoj. Do eĉ se ne eblas atendi amasan revenon al rektaj kontaktoj, la aŭtoro prave reliefigas, ke Esperantujo jam bone lernis utiligi la modernajn teknikaĵojn, kaj ni kulturas nin plejparte per teksto, bildo staranta kaj vivanta, voĉa transcendo. Tio koncernis plurajn eventojn de la finna Esperanto-vivo, kvankam finnoj estis bonŝancaj kaj laŭ primovadaj raportetoj povis plani kaj okazigi fizikajn renkontojn rilate la jarkunvenon de la socio aŭ de la Esperanto-societo en Turku. Verŝajne ĉiuj esperantistoj scivolemaj pri nia historio, ne sole finnaj, bonvenigis la ŝancon ĉinumere konatiĝi kun la silueto de la antaŭmilita finna aktivulo, movada gvidanto, Vaine Merivirta, dank al la artikolo de Osmo Buller. Temas ne sole pri movadano, sed ankaŭ politika aganto, kun interesa biografio, pri kio Buller prezentas plurajn detalojn. Sed la plej grava enigmo, je kiu la aŭtoro ne donas plenan respondon, estas, ke Merivirta, aktiva esperantisto post sia trijara agado, tre aktiva, inter 1910 kaj 1903, forlasis praktike la movadon. Sam numero mi trovis ege interesan tradukon el la finna, mia gepatra lingvo ne sufiĉas por ĉio. Pri la sama lingvo en la socia funkcio. L'autoro, trilingvulo, reganta la finnan, svedan kaj samean, tra prismo de sia samea identeco deklaras iom dramece. Mi citas, mi sopiras al ĉiutaga vivo en la samea, kiu ne devas enhavi leĝajn disputojn, por ke mi povu paroli en mia gepatra lingvo. Trafa en pensiĝo de la jar komenca tago de la gepatra lingvo. Ke fine mi ne formeto Esperanto-lehti sen mencii literaturaĵon leterforman al Koronĉjo nia kara de Arja Kuhanen, iom amuza teksto verkita laŭ ekologiisma alrigardo. La unua nunjara numero de la revuo Orienta, atinginta nin meze de marto, tre detale kaj amplekse raportas pri la 107 Japana Esperanto-kongreso en 2020. La leganto konatiĝas kun enhavo de la oficialaj salutoj al paroloj, jen de la japanaj gvidantoj, jen tiuj, kiuj venis el diversaj lokoj de la mondo. La congresa toson emigas regiui plurei laconei raportetoi pri la programeroi disvolvigintai en la unuopei congres tagoi. Cun atento mi refresigis, dank al citiu numero de la revuo, la memoron pri la temo, cium ni tractis en nia scienza bulteno, cae cium la redaccio cerpis el facile esperanto. Pri tio, kiel la beboi lernas la lingvon. Eble la ĉefa konkludo estas, ke ĝis la sesa vivmonato la infanoj kapablas distingi ĉiujn sonojn de ajna lingvo, sed post tiu periodo tiu kapablo malaperas pro la beba koncentriĝo pri sonoj plej ofte aŭdataj. Okita, aliflanke tradicie plukis interesajn informojn en la japana realo. Temas interalie pri multiĝo de robotoj, kiuj en la tempo de pandemio en hoteloj aŭ hospitaloj faciligas la vivon de laborantoj kaj pacientoj, jen balante kaj purigante la ejojn, jen faciligante kontaktojn inter la pacientoj kaj kuracistoj, pacientoj kaj ties familianoj. Mi ne forlasu Japanion, ci foje por enrigardi la aprilan numeron de la elektronika novaĵoj tamtamas. La ĉefa temo de la kvarpaĝa informilo estas la inaŭgurita la 25 de aprilo Esperanto Muzeo Yokohama. La unua paĝa teksto muzeo en preparo proksimigas la anticipe faritajn laborojn kaj kolekton de la donacoj en la formo de libroj kaj dokumentoj. Tuj sekve Murata Kazujo skribas pri sia volonto la laboro en la muzeo, konsistanta en la listigo de la enhavo de 30 da skatolegoj venintaj al la muzeo de Goto Kitoshi kun dokumentoj kolektitaj de li, Shibata Iwao kaj Mineto Shitaka por biografia leksikono de la Esperanto-movado en Japanio. Iom pli frue ol venis ĉi tiu numero kelkajn fotojn kaj informojn pri ĉi tiu grava evento en Yokohamo mi spektis Facebooke. La vekitan, dank'al tio scivolemon, bone kompletigis la veninta gazeto. Kaj krome la aprila numero de novaĵoj tamtamas, referenca alla decembra, sendu dudeca lego consido, mallonga recenzas la compilitan verkon de Aida Kiyoshi, traducajui de japanei beletrajui, dum fine Aida Yayoi, en la enfasa texto Sopiro al Uzbekio, memorigas grupan voyagion faritan en 2005 al Cetiulando. Pli frue atingis nin la alia multe pli amplexa elektronika periodaĵo, ĉi foje el Brazilo, La Lampiro. La unua numero numjara de la organo de Esperanto-Asocio de San Paulo liveras tradicie interesan enhavon, sed evidente ne eblis eviti la aludojn al la kronvirusa tempo. La prezidanto de la asocio, Esmeraldo Anselar Lima, enfasas la gioion pro l'apero della contra il COVID-19 vaccino, che io esperigas pri cestei rencontigioi. La redactanto della periodaggio, Paolo Sergio Viana, usas aliflanque la occasion por elstarigi la signifon della virtualei agadoi, li ciò case scribas, tiu fenomeno considerinde amplexigis la atingon de nia lingvo inter giei usantoi, homoi kiui neniam povis, pro diversei kialoi, partopreni en internaciei eventoi, tamen tion spertis en jaro 2020. Supozeble en estonta tempo, sendepende de sanitarei problemoi, oni devos daurigi tiun sistemon de demokratigo de niei kongresoi. Krome, sen nombrei filmetoi, prelegoi, commentoi, cursoi, discutoi, cae babiladoi, estas nun disponeblai en interreto, elstarigas la autoro. Tio montras la viglecon de nia lingvo, de nia comunumo. Ni ciui esperantistoi povas contribui alla vivantezo de nia movado, ciu per activa productado de programeroi, ciu per activa partopreno en virtualei eventoi, ciu per simpla spectado cae commentado. Esperanta Asocio de San Paulo aligis al tiu bela agado. La redactanto aldonas che revecigis la asocia YouTube canalo Viva Gazeto cun prelegoi, ocasintei en la ciumonatei cultur considoi de la asocio, che creigis aliei nelongei rubricoi, kiel portugale linguei podcastoi cun actuale informoi pri Esperanto, taugei por giornaloi revuoi, radiostazioi cae aliei amas comunikiloi, che aperis kelk minutei filmetoi de Paolo Sergio Viana, lingua provoco, en kiu li presentas curiosajoin cae defioin pri Esperanto lexico cae lingvo stilo. Nelaste uno in la rubricoi de Viva Gazeto, kiel atentigas l'autoro, presentas scherzoin cae anecdotoin suflorantei kiel en amusa maniero sobre cae precise usi la lingvon en viveca maniero. Fino de la citajo. Sed evidente gravas krom voĉa parola kaj aŭda manieroj intimi kun la lingvo iom pli trankvile tenante en la manoj veran presaĵon, veran periodaĵon. La unua numero nunjare de La Lampiro, kiel dirite, donas multan ŝancon per variaj tekstoj, literaturo proza kaj poezia, originala kaj traduka, kiel ĉarma rakonto, aĉetebla feliĉo, aŭ interesa tradukprovo de poeziaĵo La ŝultroj eltenas la mondon. Sed krom literature rilatei contribui, min ne premenciu en pensigan texton pri toleremo, kiel necesa, kiel necomprenata, ne malpli filosofieman articoleton pri osciloscopo, interesan articolon pri sciaco, kei multein aliein. Kun scivolemo mi attendas iam la sekvan numeron de La Lampiro, kei aliein revuoin, kun espero ke ili iam survojas al la redakcio.